Мавжарда Азатлык радиосы Праганан гапрамыз. Assalomu alaykum. Bugun 30-avgust dushanba. Hozir Toshkentda tonggi soat 8. Tonggi dasturlarimizni davom ettiramiz. Dastur boshlovchisi Pragadagi studiyada men Mehribon. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Mustaqillik bayrami arafasi Toshkent kuchaytirilgan nazorat ostida qolmoqda. Ekspert ishchi guruhi faollariga ko'ra, ayni nazoratdan asosan dindorlar aziyat chekmoqda.
Ular huquq tartibot organlari tarafidan vaqtinchalik izolyatsiya qilish maqsadida 15 kungacha ma'muriy qamoq jazosiga hukm etilib, bayram paytida ular bir xavfsiz joyga go'yoki davlat tarafidan olib boriladi.
Moskvada xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi o'tkaziladi. O'zbekistonlik Qur'on qiroatchilari bu yil ham tadbirda ishtirok etishmaydi. O'zbekiston qonunlari va shariatda belgilangan haq-huquqlar qamoqxonada dindorlarga roza tutish va namoz o'qish imkoniyatini beradimi?
Namoz o'qish yoki namoz o'qimaslikni qonun taqiqlamaydi.
Bu advokat fikrida islom va musulmonlar yetishtirishida ayni shu mavzuda so'z boradi. Shuningdek, dasturimizdan erkin mikrofon rukni ham o'rin olgan. Endi esa hamkasbim so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Ekspertlar ishchi guruhi O'zbekistonda mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani fuqaro erkinliklari buzilishiga sabab bo'layotgani haqida hisobot chiqardi. O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiya bu yil ham siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. AQShda Katrina dovuli qurbonlari xotirlandi. Afg'onistonda shanba va yakshanba kungi hujumlarda 7 nafar amerikalik harbiy hamda deputatlikka nomzodlardan biri halok bo'ldi. Demak, ekspertlar ishchi guruhi O'zbekistonda mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani fuqaro erkinliklari buzilishiga sabab bo'layotgani haqida hisobot chiqardi. Hisobot muallifi Suhrob Ismoilovning Ozodlik radiosiga aytishicha, shu kunlarda noqonuniy diniy guruhlarga aloqadorlikda ayblanib qamalib chiqqan insonlar militsiya yoki mahkamaga olib borilyapti, jamoat tartibini buzdi degan mahkama qarorlari bilan ular 15 kungacha qamalyapti.
Bizdagi shu bor ma'lumotlar bo'yicha, o'rgangan ishlarimiz bo'yicha, ularni oila a'zolari yoki shunaqa shaxslarning o'zlari aynan mana shunaqa bayram oldidan shu huquq tartibot organlari tarafidan vaqtinchalik bir izolyatsiya qilish maqsadida 15 kungacha, 15 sutkagacha shu ma'muriy qamoq jazosiga hukm etilib, sudlar tarafidan shu bayram paytida ular bir xavfsiz joyga go'yoki davlat tarafidan olib boriladi.
O'zbekistonda mustaqillik kuni yaqinlashar ekan, militsionerlar kuchaytirilgan tartibda ishlashni boshlaydi. Ular ko'chalarda yurib gumondor shaxslarni to'xtatishadi. Ular non olishga chiqib pasportini olishni unutgan yoki poytaxtga ishlagani kelgan, Toshkentda ro'yxatdan o'tmagan soqoldor musulmon, hijobga o'rangan musulmonlar bo'lishi mumkin. Ular ko'chada to'xtatilib, ichki ishlar bo'limiga olib kelinadi, sudgacha hibsda ushlab turiladi, deyiladi ekspertlar ishchi guruhi hisobotida. Mustaqillik bayrami arafasida avvalgi yillarda ham poytaxt Toshkentga viloyatlardan keluvchilar militsiya e'tiboridan chetda qolmagan. Bayram arafasida Toshkentda aeroport, vokzallar, avtobus stansiyalari, bozorlarda, shahar atrofidagi o'tish punktlarida militsionerlar viloyatlardan kelganlarni to'xtatib so'roqqa tutayotgani ko'p kuzatiladi. O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiya bu yil ham siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. O'zbekiston parlamentining yuqori palatasi hisoblanmish Senat mustaqillikning 19 yilligi munosabati bilan amnistiya to'g'risidagi qarorni qabul qildi. Ayni qarorga muvofiq ayollar, yengil jinoyat sodir etgan yoshlar, 60 yoshdan oshgan qariya mahbuslar hamda chet el fuqarolari bo'lgan mahbuslar muddatidan avval ozodlikka chiqariladi. Ammo jamiyat uchun xavfli jinoyatlarni sodir etib ayblangan diniy siyosiy ayblar bilan qamalganlar afv etilmaydi. Avvalroq Akad France nasroniylar qiynoqlarga qarshi deb ataluvchi Fransiyadagi tashkilot O'zbekiston prezidentiga ochiq xat yo'llab 18 nafar siyosiy mahbusni ozod qilishga chaqirgandi.
Akad France sent an open letter to Uzbek president.
Har yili 1 sentyabr kuni nishonlanadigan mustaqillik bayrami arafasida O'zbekiston hukumati ko'plab mahbuslarni ozodlikka chiqaradi. Shu sababdan Akad France O'zbekiston prezidenti nomiga ochiq xat bilan murojaat qilib 18 nafar mahbusni ozod etishga chaqiryapti, deya bildirgan edi tashkilotning Osiyo mamlakatlari loyihasi rahbari Kristin Laro.
Akad France hopes that President Karimov will hear our appeal and release these prisoners.
Xalqaro xabarlarga o'tamiz. AQShda Katrina dovuli qurbonlari xotirlandi. 5 yil avval Katrina dovuli 2000 ga yaqin odam hayotiga zomin bo'lgan Yangi Arlean shahrini xarobaga aylantirgandi. Yakshanba kuni AQSh prezidenti Barak Obama yangi Orleanga tashrif buyurdi. Xavier universitetida qilgan chiqishida janob Obama so'nggi 5 yil ichida tabiiy ofatdan ziyon ko'rgan yangi Orlean shahrini tiklash uchun misli ko'rilmagan ishlar amalga oshirilganini ta'kidlab o'tdi.
I don't have to tell you that there's still too many.
Bu yerga kelishimdan maqsad ushbu shahar ahliga mening ma'muriyatim sizlar bilan birga ekani, yangi Orleanni to'laligicha avvalgi holiga qaytarish, avvalgi holiga keltirish yo'lida sizlar bilan birga kurashajagini aytishdir, deya ta'kidladi AQSh prezidenti Barak Obama. 5 yil avval AQSh rasmiylari dovul taxtidagi yarasha choralar ko'ra olmaganliklari uchun ko'plab tanqidlar ostida qolishgan edi. Xabarlarga biroz so'ngra yana qaytamiz.
Bugungi iqtibos.
Bayram arafasida mana shunaqa insonlardan, hatto ular bir mamlakat fuqarosi bo'lsa ham, shaharni tozalash bir tadbiri boshlanadi. Juda bir keng ravishda bu fuqarolarni harakatlanish huquqini, erkinligini buzishga olib keladi. Bu oddiy holatlar va ikkinchi bir huquq buzilish holatlari biz kuzatayotganligimiz aynan bayram arafasida shu hukumatni alohida bir nazorati ro'yxatida turadigan shaxslar, ularning yaqinlari, oilalariga nisbatan ham bosim kuchayotganligini kuzatyapmiz.
Demak, Toshkentdagi ekspertlar ishchi guruhi O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralari kuchaytirilgani va bu fuqaro erkinliklari buzilishi evaziga amalga oshirilayotgani haqida bildirdi. Tafsilotlar dastur davomida.
Ozodlik radiosiga qo'ng'iroq qiling. Mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Qo'ng'irog'ingizni kutamiz.
Demak, o'z fikr mulohazalaringizni bizga yo'llang va biz ularni internetdagi veb sahifamiz yoki programmamizda e'lon etib borishga harakat qilamiz. Yana xabarlarga qaytsak, Afg'onistonda shanba va yakshanba kungi hujumlarda 7 nafar amerikalik harbiy hamda deputat ekan nomzodlardan biri halok bo'ldi. NATO yetakchiligidagi xalqaro tinchlikni saqlovchi kuchlar harbiy qo'mondonligining bildirishicha, amerikalik askarlar Afg'oniston janubi hamda sharqida sodir etilgan ayrim hujumlarda halok bo'lgan. Xirotdan deputatlikka nomzodi ko'rsatilgan Abdulmannon shanba kuni otib o'ldirilgan. Falastin rahbari Mahmud Abbos agar Isroil g'arbiy sohilda yahudiylar ko'chmanchilari uchun uy-joylar qurishni qayta boshlaydigan bo'lsa, yangi tinchlik muzokaralaridan chiqish haqida ogohlantirdi. Isroil va Falastin o'rtasidagi yangi muzokaralar joriy hafta Vashingtonda bo'lishi kerak. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu AQSh bosimi ostida o'tgan yil g'arbiy sohildagi qurilish ishlari 10 oyga to'xtatilishini e'lon qilgan va bu muddat 3 haftadan so'ng tugaydi. Shu paytga qadar Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu bu muddat uzaytirilishi haqida aytmagan. Taniqli ispaniyalik qo'shiqchi Julio Iglesias hollandiyalik sobiq model Miranda Rinserrerga rasman uylandi. Nikoh marosimi Ispaniyaning Marbella shahrida bo'ldi. 66 yashar Iglesias 45 yashar Miranda xonim bilan 20 yildan beri birga yashab keladi. O'tgan bu davr ichida ular 5 farzand ko'rishdi. Julio Iglesias avvalgi xotini Isabel Preslerdan ham 3 farzandi bor, ulardan biri taniqli qo'shiqchi Enrique Iglesiasdir. Yoshi 70ga yaqinlashib qolayotganiga qaramasdan Julio Iglesias qo'shiqchilik faoliyatini davom ettirmoqda. O'tgan yili Iglesias Toshkentda O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimova huzurida konsert bergan va Karimova xonim bilan birgalikda Besame Mucho qo'shig'ini birgalikda ijro etishgan edi. Demak, ozodlikda shu soatga qadar olingan asosiy xabarlar edi. Demak, bugungi xabarlar. Ekspertlar ishchi guruhi O'zbekistonda Mustaqillik bayrami arafasida xavfsizlik choralarining kuchaytirilgani poliergeniklari buzilishiga sabab bo'layotgani haqida hisobot chiqardi. O'zbekistonda e'lon etilgan amnistiya bu yil ham siyosiy mahbuslarni chetlab o'tdi. AQShda Katrina dovuli qurbonlari xotirlandi. Afg'onistonda shanba va yakshanba kuniga hujumlarda 7 nafar amerikalik harbiy hamda deputatlikka nomzodlardan biri halok bo'ldi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan asosiy xabarlar shular edi. Xabarlar bilan to'liqroq internetdagi web sahifamizda tanishing.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dasturimizni O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzudagi lavha bilan boshlaymiz. Mustaqillik bayramining 19 yilligi oldidan Toshkent kuchaytirilgan nazorat ostida qolmoqda. Ekspert ishchi guruhi ma'lum qilishicha, Mustaqillik bayrami oldidan xavfsizlik rejimlarini kuchaytirish munosabati bilan aksar fuqarolarning huquqlari buzilish holatlari ko'paymoqda. Guruh rahbari Suhrob Ismoilovning Ozodlikka ma'lum qilishicha, ayni paytda ushbu nazoratdan asosan dindor shaxslarga nisbatan bosimlar kuchayayotgani kuzatilmoqda.
Har yili shu bayram oldida ayniqsa Toshkent shahrida xavfsizlik choralari kuchaytiriladi va mamlakatimiz poytaxtiga o'zini turli tuman bir ishlari bo'yicha kelgan fuqarolar bilan birgalikda Toshkent shahrida muqim yashaydigan fuqarolarimiz ham, lekin davlatni alohida bir nazoratida bo'ladigan fuqarolarimiz ham shu o'zlariga nisbatan tajriblarni va kuzatishni kuchayganligini sezishadi. Oddiy holatda bu O'zbekiston mamlakati fuqarosi bo'la turib, lekin Toshkent shahrida vaqtinchalik ro'yxatda turadigan yoki umuman ro'yxatda turmaydigan fuqarolar, o'zlarini yumushlari bilan kelgan fuqarolar ko'chada kunlari militsiya xodimlariga duch kelib qolishsa, ko'pincha ulardan shu hujjatlar talab qilinadi va ko'p holatlarda ular shu Toshkent shahrini vaqtinchalik yoki doimiy ro'yxatga turish bo'yicha pasport tizimi talablarini buzish holatida ayblanib, shu ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks asosida Qo'yliq massivida joylashgan shaharni Palelni joyidagi dahasidagi shu ma'muriy jazoni o'tash joylariga noqonuniy ravishda olib ketishadi.
Shu hozir tilga olgan holatingiz ayni paytda shu Toshkentda O'zbekistonda kuzatilyaptimi?
Albatta kuzatilyapti, chunki biz bu ma'ruzani shu oxirgi mana shu bayram oldidan bo'layotgan holatni kuzatish asosida yozdik va misollar sifatida gapiradigan bo'lsak, masalan, alohida toifa shaxslarga nisbatan tajrib bu ilgari diniy sabablar orqali yoki konstitutsion tizimga qarshi jinoyatlarda ayblanib sud chiqargan hukmni o'tab kelgan shaxslar hamda ularning yaqinlari, oilalariga nisbatan tajrib aynan mana shunaqa davlat bayramlari oldidan kuchayganligini hozir bir kuzatyapmiz va bizdagi shu bor ma'lumotlar bo'yicha o'rgangan ishlarimiz bo'yicha ularni oila a'zolari yoki shunaqa shaxslarni o'zlari aynan mana shunaqa bayram oldidan shu huquq tartibot organlari tarafidan vaqtinchalik bir izolyatsiya qilish maqsadida 15 sutkagacha shu ma'muriy qamoq jazosiga hukm etilib, sudlar tarafidan shu bayram paytida ular bir xavfsiz joyga go'yoki davlat tarafidan olib boriladi. O'rgangan holatlarimizdan bittasi ayol kishi bozorga chiqqanida shu militsiya xodimlari tarafidan nega ro'mol taqqanligiga bir e'tiroz bildirilgan, bozor joyida shu jamoat joyida bunaqa holatda paydo bo'lishi mumkinmas degan bir vajni ro'kach qilishgan va o'sha ayol kishi o'zini huquqini himoya qilib, bu qayerda ko'rsatilgan, bu hech qayerda man qilinmagan degan paytida u kishini olib ketilgan va tezgina 10 minut 15 minut atrofida bo'lib o'tgan ma'muriy sud jarayonida shu ayol kishiga nisbatan ma'muriy qamoq jazosi tayinlanib, u panelniga olib borib tiqilgan. Yoki boshqa bir holatda biz hozir 3 ta shu o'zlarini yaqinlari diniy sabablar bilan qamoqda bo'lgan oila vakillari bilan gaplashdik. Ularni vakillariga nisbatan hozirgi kunda har 3 kunda, har 4 kunda mahalla shu uchastka militsiya nazori tarafidan tashriflar bo'layotganligi, kech paytida ham yoki kunni xohlagan paytida shu oilasiga tashriflar bo'layotganligi va ular shu bayram kunlari o'zlarini to'g'ri tutishlari haqida tushuntirish xatlari yozib berilayotganligi talab qilganligini bizdan kuzatyapmiz.
Demak, asosan dindorlarga nisbatan bosim kuchaygan.
Ha, shunaqa desak bo'ladi. Bu aynan shu bayram arafasida kuchaygan. Unaqa bosim doim bor, lekin bayram arafasida bu juda ham kuchayadi. Biz o'zimizni ma'ruzamizda ham shu ma'muriy aynan bosim bo'layotganligini turga ajratdik. Birinchisi oddiy toifa aholiga bo'lsa, ular boya aytib o'tganimiz o'zlarini turli bir sabablari bilan, shaxsiy sabablari bilan Toshkentda bo'lib qolishgan. Bayram arafasida mana shunaqa insonlardan, hatto ular bir mamlakat fuqarosi bo'lsa ham, shaharni tozalash bir tadbiri boshlanadi. Juda bir keng ravishda bu fuqarolarni harakatlanish huquqini, erkinligini buzishga olib keladi. Bu oddiy holatlar va ikkinchi bir huquq buzilish holatlari biz kuzatayotganligimiz aynan bayram arafasida shu hukumatni alohida bir nazorati ro'yxatida turadigan shaxslar, ularni yaqinlari, oilalariga nisbatan ham bosim kuchayotganligini kuzatyapmiz,
deydi ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrob Ismoilov. Eslatib o'tamiz, ayni paytda O'zbekiston Ichki ishlar vazirining farmoyishiga asosan Toshkentda bayram oldidan antiterror tozalash tadbiri ham amalga oshirilyapti. Ozodlikning manbalariga ko'ra, ayni kunlarda Toshkentda yo'l patrul maskanlarda, shaharga kirish yo'llaridagi blokpostlarda, aeroport va temir yo'l vokzallarida, shuningdek O'zbekistonning qo'shni mamlakatlar bilan chegara postlarida ham nazorat kuchaytirilgan. Shu kunlarda yopiq qolayotgan O'zbek-Qirg'iz chegarasida O'zbekiston tomoni chegaraoldi hududlarini kuchaytirilgan tartibda qo'riqlashga o'tgani aytilmoqda. Biz O'zbek Qozoq chegarasidagi vaziyatni bilish maqsadida Toshkent viloyat bojxona boshqarmasiga murojaat qilganimizda ushbu tashkilot xodimi chegara postlari yopilmasligini faqat xavfsizlik choralari sifatida kuchaytirilgan tartib yo'lga qo'yilganini bildirgan edi. Shuningdek, ozodlikka yetib kelgan ma'lumotlarga ko'ra, ayni paytda nafaqat Toshkentda, balki O'zbekistonning turli hududlarida yashovchi huquq faollari ham bir nazorat ostiga olingani va ularga nisbatan bir bosim kuchaygani haqida ma'lumotlar yetib kelmoqda. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Aziz tinglovchi, 30-avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30-avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj. Moskvada qiroat ustalari yig'iladi. Rossiya muftiylar kengashining qaroriga ko'ra, joriy yilning 24-oktyabrida Moskvada 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi bo'lib o'tadi. Tashkilotchilar 2 yildan buyon musobaqada ishtirok etmayotgan o'zbekistonlik Qur'on qiroatchilari bu yil ham tashrif buyurmasligidan afsusda ekanini bildirmoqdalar. Ayni mavzu tafsilotlari Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasida.
2010 yilning 24-oktyabrida Moskvaning Kosmos mehmonxonasi konsert zalida an'anaga aylangan va yildan yilga nufuzi oshib borayotgan 11-chi xalqaro Qur'on hofizlari tanlovi bo'lib o'tadi. Musobaqa Rossiya muftiylar kengashi raisi Ravil G'aynuddin rahbarligi va Islom konferensiyasi tashkiloti bosh kotibi Ekmaliddin Ihsonog'lining ko'magida o'tkazilishi rejalashtirilgan. Tanlov shartlari va tartibi haqida ozodlikka gapirgan Rossiya musulmonlar bosh boshqarmasi vakili Madina Kalimulina har bir mamlakatdan bir yoki ikkita ishtirokchi kelishini bildirdi. Unga ko'ra, tanlovda 40 mamlakat hofizlari ishtirok etadi.
Участники определяются из каждой страны по одному-двум участникам, соответственно, количество участников ограничено. Сначала будет отборочный тур.
Har bir mamlakatdan bir yoki ikkita vakil ishtirok etayotgani bois tanlovda qatnashchilar soni chegaralangan. 23-oktyabrda tanlov musobaqalari boshlanadi. 24-oktyabr kuni esa final bahslari bo'lib o'tadi. Finalda 20 nafar eng yaxshi hofiz tanlab olinadi va ulardan bir nafarigina g'olib deb e'lon qilinadi. Tanlovda ishtirok etish uchun har bir mamlakat o'zida o'tkazilgan tanlov g'oliblarini jo'natadi. Bilasiz-ku, musulmon davlatlarda Qur'on qiroati mutaxassislari maxsus tayyorlanadi va har bir mamlakatda o'zining musobaqalari ham o'tkaziladi. So'nggi yillarda tanlovimizga Yevropa mamlakatlarida yashayotgan hofizlarning qiziqishi ham ortmoqda, dedi tanlov tashkilotchilaridan Madina Kalimullina. O'tgan yilgi xalqaro musobaqada tashkilotchilar ikkita yo'nalish bo'yicha tanlov uyushtirgan. Chiroyli qiroat musobaqasida turkiyalik Bunyamin Topchioğlu, Qur'onni yoddan bilish tanlovida esa tojikistonlik Siratullo Raupov g'olib deb topildi. Kalimullina xonimning ma'lumot berishicha, o'tgan yilgidan farqli o'laroq bu yilgi musobaqada hofizlardan Qur'oni Karimni yoddan bilish talab etilmaydi va faqatgina chiroyli qiroat qilish bo'yicha tanlov uyushtiriladi.
В этом году будет 11-й, но на международном уровне проводится, по-моему, четвёртый раз, да. 7-го либо.
Musobaqamiz 11-chi marotaba uyushtirilishiga qaramasdan, xalqaro miqyosda u 4-chi marotaba o'tkazilmoqda. Kosmos konsert zalida uyushtirilajak musobaqaning asosiy maqsadi insonlarni islom madaniyati va an'analariga tanishtirish, go'zallik dunyosiga jalb qilish, qiroat san'ati orqali Qur'onning mazmun mohiyatini anglab yetishga imkoniyat berishdir. Eshiklari barcha uchun ochiq bo'lgan konsert zaliga tashrif buyurgan muxlislar uchun har bir o'qilayotgan suraning ruscha tarjimasi katta ekranda aks etib turadi, dedi Rossiya musulmonlar bosh boshqarmasi vakili Madina Kalimulina. Ma'lumotlarga ko'ra, Rossiyaning eng yirik Qur'on qiroati musobaqasida so'nggi yillarda o'zbekistonlik hofizlar ishtirok etmayapti. Buning sabablariga to'xtalgan Rossiya muftiylar kengashi hamraisi Nafig'ulla Ashirov o'zbekistonlik qiroat ustalari ishtirok etmayotganidan afsusda ekanini bildirdi.
Ну, с Узбекистана это обязательно должно быть, потому что самые сильные чтецы ведь Таджикистан, Узбекистан, я имею в виду постсоветское.
O'zbekistonlik hofizlar bu musobaqada albatta ishtirok etishi zarur. Axir azaldan aynan O'zbekiston va Tojikiston qiroatchilari postsovet mintaqasida eng kuchlilar qatorida sanalgan. O'zbek Qur'on qiroati maktabi o'zining yuqori saviyali mutaxassislari bilan dunyoga mashhur desam xato qilmayman. Nima uchun so'nggi yillarda ishtirok etmayotganlar masalasiga kelsak, har xil sabablar bo'lishi mumkin. Vaqtida ariza topshira olmayotgandir, siyosiy sabablarga ko'ra bo'lishi mumkin. Afsuski, oxirgi yillarda O'zbekiston muftiyati bilan aloqalarimiz qoniqarli deb bo'lmaydi. Nima bo'lganda ham, bizning musobaqada o'z kuchi va bilimiga ishongan har qanday inson ishtirok etishi mumkin. Agar uning qiroati hakamlar tomonidan a'lo deb topilsa, unga musobaqada ishtirok etish huquqi beriladi, dedi Rossiya muftiylar kengashi hamraisi Nafig'ulla Ashirov. Birinchi butun Rossiya qorilar va hofizlar musobaqasi 2000-yilda o'tkazilgan va unda asosan Moskva madrasalari talabalari ishtirok etgan. 2007-yildan buyon Rossiya muftiylar kengashi qarori bilan bu musobaqa xalqaro darajaga ko'tarildi. Aynan shu yildan boshlab Rossiyada ayollar o'rtasida ham qiroat musobaqalari o'tkazib kelinmoqda.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling.
Efirda Ozodlik radiosi dasturimizning erkin mikrofon rukni bilan davom ettiramiz. Surxondaryoning Sariosiyo tumanidagi maktablardan birida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan Faxriddin aka 14 nafar hamkasbi bilan paxta terimiga ketish uchun ko'rpa to'shagi bilan shay turishgani haqida Ozodlikka ma'lum qiladi.
Mana paxta boshlan qolyapti. Men o'zim o'qituvchiman. 3-chislodan paxtaga o'qituvchilar jo'natdi. Birinchi bo'lib o'quvchilar emas hali. O'qituvchilar 3-chislodan 15 kunlik paxta mavsumiga cho'lga Termiz shahri atrofidagi tumanlarda biz cho'l deb aytamiz endi sharoit juda og'ir joylar bo'lgani uchun ham bu yil paxtamiz sal 10-15 kun kechikkan. Xudo xohlasa sentyabrda 10-15idan boshlab o'zimizni tumanimiz Sariosiyo tumanidagi o'quvchilarni o'zi ham to'liq paxtaga chiqadi. O'tgan yil 2-sinfgacha o'quvchilar paxtaga chiqqan. 2-sinf o'quvchilari ham chiqarilgan. Majburiy terim bu.
Endi o'sha paxtani haqqi, terganingizni haqqi bu ham plastikka o'tkazilyaptimi?
Qanaqa bo'ladi? Tergan haqqi borib o'sha cho'lga yotishingiz, yeyishingiz o'sha bilan balans bersa ham katta gap bo'lmasa o'z-o'zidan o'sha boshiga turgan rahbarlarni yeb yuboradi. Men hali shu yoshga kirib biron kishini ko'rganim yo'q, biron o'qituvchini paxta mavzuga borib pul olib kelganini eslamayman. Qarzdor bo'lib kelgan bo'lishi mumkin lekin. Ayni beriladigan ovqatlarni qo'pol bo'lsa ham endi uyga molga bermaymiz bunaqa ovqatni.
Endi shunda qachondan paxtaga borasizlar?
3-chislodan deb e'lon qilib maktablarga yozib, xuddi rafsiyaga o'xshab o'qituvchilar chiqarib qo'yilgan. 15 kishi tayyor bo'lib, ko'rpa to'shagi, pulmuli, kerakli oziq-ovqatni tayyor qilib, 15 kishi hozir bizdan ro'yxatga kiritilib, birinchi potokka ro'yxatga ilib qo'yilgan.
Rossiyadan qo'ng'iroq qilgan asli o'zbekistonlik Ashrafjon ma'lum muddat avval Moskva aeroportlarida o'zbek muhojirlariga ko'maklashish maqsadida tashkil qilingan bir tashkilotning bugungi kunda faoliyat ko'rsatmayotganidan xavotir bildiradi.
Ko'rga borardim, nima dedi vaga? O'sha yerda Mir Sadrujistvo degan nimani ochgan ekan, ular o'sha O'zbekistondan kishilar edi, odamlar edi, o'sha aeroportda samolyotdan chiqadigan O'zbekistondan keladigan ishchilarni har birtasini oldiga olib kelib qo'lidagi migratsion kartasini olib qanaqadir hujjatlarni to'ldirtirib pul olardida, keyin ularga registratsiya qilib berishga bishat qilardi. Keyin mana shu ishchilar hammasi qayoqqa ketadi-yu ishga. Kimdir pulni bermaydi, kimdir pulni beradi, qandaydir o'rmonlarda ko'p kishi yotibdi, hujjatlari yo'q. Mana shu narsalarni oldini olish uchun tashkil qilingan narsa edi bu. Mir Sadrujistvo degan narsa ochilgan O'zbekiston bilan Rossiya o'rtasida.
Aha, demak bu o'sha o'zbekistonlik mehnat muhojirlariga bir ko'mak berish maqsadida tashkil qilingan.
Aha, xuddi shunday, ko'mak berish maqsadida tashkil qilingan. Ular Moskvada yoki Rossiyaning boshqa shaharlarida o'zi qiynalib, haligi mashinalarni qo'liga tushib har narsa bo'lishini oldini olish uchun mana agar bilsangiz aeroportda kutib o'tirishadi shunaqa odamlar O'zbekistondan keladigan ishchilarni men olib ketaman deb shularni so'rardi. Kimsan, qayerga olib ketyapsan deb hammasini ro'yxatga tushirardi. Keyin ketini tekshiradi. Ular mana shunaqa muhojirlarni himoya qilish uchun tashkil qilingan bir tashkilotchilar narsa edi bular. Hozirda man 2-3 marta o'tdim, ularni joyi yopiq, o'zi yo'q ularda.
Demak, sizningcha bularni faoliyat ko'rsatishi juda foydali.
Juda foydali bo'lgan mehnat muhojirlari uchun, chunki O'zbekistondan keladigan asosiy mehnat muhojirlari qanaqangi Rossiya territoriyasida nima hujjatlar kerak, qanday kerak, qayerda ishlash kerak, kim pulni beradi, kim pulni bermaydi, qanchalar odamlar o'rmonlarda hozir hujjatlari yo'q, yotibdi, faqat yeb ichishga, uyga ketsa bo'ladi deb shunaqalarni oldini olish uchun tashkil qilingan bu ish edida menimcha.
Deydi Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik Ashrafjon. Muhtaram tinglovchi, ozodlik orqali berilgan eshitirishlardan birida namanganlik ikkinchi guruh nogironi Mavlonxon To'rayev o'g'li bilan birgalikda 500 kilometrlik yo'lni nogironlik arafasida yoyov kesib o'tib Toshkentga prezident Karimovga toj kiydirish maqsadida kelishganini, biroq bu maqsadiga yetolmay orqasiga qaytib ketgani haqida bir eshitirish berilgan edi. Qashqadaryoda qo'ng'iroq qilgan Abdullayga ayni eshittirishga o'z fikrini bildirib, bu to'g'rida ozodlikka quyidagilarini gapirdi.
Bir Ukaxon nimaga keldilar-ku, 14 yashar o'g'lim bilan prezidentga tosh kiydiraman deb. Namanganlik 500 kilometrdan mana shuni aytmoqchi edim-ku, bir maslahat, meni o'zim fikrim bildirmoqchi edim-da shunga. Endi u kishi to'g'ri qilganlar, endi prezidentga hurmat yuzasidan bir tosh kiydirmoqchi bo'lganlar, prezidentimiz bunga arziydilarmi yo'q meni, har kim har xil nima qiladi-da. Sergeyga endi o'sha inson kelibdi, hurmat qilib piyoda shu kishini tojlarini olmaganiga man kattakina xafa bo'ldimda. Endi hurmatsizlik bo'ldida bu kishiga nisbatan. O'zlari nogiron ekanlar. Endi aytmoqchi edimki, O'zbekiston millionlab O'zbekiston xalqini bag'riga olgan mana shu Nazarboyev yo bo'lmasam hozir Medvedevga nima qilsalar judayam olamshovul nima bo'layaptida, u kishilar jonjonib qabul qiladilar.
Abdulla aka, siz aytmoqchisiz, bu tojni Nazarboyev yoki Medvedevga taqdim qilish kerak demoqchisiz, kiydirish kerak.
Ha, mani fikrimcha O'zbekiston xalqi nima, Rossiya nima xalqi ham prezidentga juda ham hurmat qilib joyiga joylashdi. Hozirga nisbatan juda ham bir xorijlikka yurgan o'zbeklar ham ish bilan ta'minlanadi, hurmat oshadi demoqchimanda.
Demak, siz bu kishilarni shu tojga munosib deb bilasiz?
Haqiqatdan bilar. Endi bu kishi faqat mana bu ko'mishni yasatgan ekanlar, oltin tojga ham munosib demoqchimanda. Endi Nazarboyev mana hozirgi Medvedevlar, mana Putin ham munosib, juda ham ish qilib o'zbek xalqini joyiga joylayapti. O'sha qashlagan o'zbeklar, men o'zimni qishlog'imdan bilan, boshqa yerdan bilaman, moshina olayapti, uy qurayapti, boysaqasiga yedirib bichiryapti demoqchimanda.
Edi qashqadaryolik Abdulla aka, muhtaram tinglovchi, ozodlik saytida e'lon qilingan ushbu maqolaga juda ko'p sharhlar kelmoqda. Hozir ayni sharhlardan bir qanchasini e'tiboringizga havola qilsam, o'zini Alen Delon deb tanishtirgan bir mushtari shunday deb yozadi. Bir paytlar xivalik hunarmandlar o'zlari kumushdan orden yasab, Leninni shu orden bilan taqdirlashgan edi. Bu Leninga berilgan yagona orden va u Moskvadagi Lenin mavzoleyida turibdi. Menimcha Karimov bu tojni olish kerak edi, u ham balki Karimov muzeyida turarmidi degan fikrni bildiradi. Shahbi degan boshqa bir mushtari shunday yozadi. Shu akaxonga aytadigan gapim shu: mujik ekansiz, gap yo'q. Toj kiydira olmaganingizga xafa bo'lmang. Balki qo'rqishgandir, ichida biror portlatuvchi vositasi bor deya. Ammo maqsadingizga erishdingiz. 500 kilometr rekord O'zbekiston uchun. Siz boru shu ishingiz bilan boshqa nogironlarning ham ruhini ko'targan bo'lsangiz ajab emas, deydi. Boshqa bir mushtari, o'zini Rama deb tanishtirgan mushtari esa namanganlik Mavlonxon aka qilgan ishlarni ahmoqgarchilik deb atagan. Boshqa bir mushtari Sankt-Peterburgdagi islom tashkilotidan deb o'zini tanishtirgan shunday yozadi. Odamlarga ham qiladigan ishi qolmadi shekilli. Agar shunchalik puling ko'p bo'lsa, odamlarga yordam ber, deydi. O'zgendan Abdulloh esa: birodarlar, buncha sodda bo'lmanglar. Karimov odamlarni miyasini shunchalar zaharlabdiki, erkin fikrlashni unutib qo'ygan. Agar akamiz hadya uchun bermoqchi bo'lgan bo'lsalar, miskinlarga berganlari yaxshi edi, yoki yordam so'rab paxta qo'yish uchun qilgan bo'lsalar, bu kufr shirkdan boshqa narsa emas, deydi. O'zini Yevropadan g'olib deb tanishtirgan boshqa mushtari esa: akamiz qilgan ishning mazmunini faqat yumorni his qiladigan odamgina tushunadi. Prezidentimizga kamlik qilayotgan yagona narsa bu toj edi. Shuni tushunib, yasattirib, mashaqqatli yo'l bosib, tojga da'vogar rahbarlarning hojatini chiqarmoqchi bo'lgan akamizga balli. Qani edi bu kishi qilgan jasorat, Karimov oliy hazratlari qulog'iga yetib borsa edi, deb yozadi mushtari. Agar muhtaram tinglovchi, siz ham mana shu kabi bahs-munozaralarga qo'shilmoqchi bo'lsangiz, marhamat, Ozodlikning internet manziliga tashrif buyuring.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekiston qonunlari va shariatda belgilangan haq-huquqlar qamoqxonada dindorlarga roza tutish va namoz o'qish imkoniyatini beradimi? Islom va musulmonlar eshitirishida ayni shu mavzuda so'z boradi, eshitirishni hamkasbim Nodira e'tiboringizga havola qiladi.
Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonida o'tgan galgi lavhalarimizdan biri Jasliq qamoqxonasida bu yil mahbuslarga roza tutish va namoz o'qishga ruxsat berilibdi degan xabar atrofida tug'ilgan bahs xususida suhbatlashmoqchimiz. Xabarga asoslangan lavhani internetdagi veb-saytimizga joylashtirganimizdan so'ng o'zini Muhammad Solih Shvetsiyadan deb tanishtirgan mushtariy qamoqxonada roza tutishga ruxsat berilmaydi, balki ovqatni yeyish yoxud yemaslik ixtiyori beriladi. Bu bilan roza tutishga ruxsatning farqi bor degan bir sharh qoldirdilar va bu sharh atrofida shu qamoqxonada mahbuslarning roza tutishi, namoz o'qishga imkoniyati va bunga mamlakat qonunlarida belgilangan haq-huquqlar hamda shariatda belgilangan haq-huquqlar masalasida biroz bahs ko'tarildi. Garchi bu savollarga avvalgi dasturlarimizda qaysidir darajada to'xtalgan bo'lsak ham, bugun yana bir bor shu mavzuga qaytib, xususan Jasliq qamoqxonasida mahbuslarga roza tutishga ruxsat berildi degan xabar ortidan borib, bugungi vaziyat haqida suhbatlashishga qaror qildik. Avvalo aytish kerak, bu xabarni Jasliq qamoqxonasida yaqinlari jazo muddatini o'tayotgan ikki ayoldan oldik. Ammo Respublika jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga 26 avgust kuni murojaat qilganimizda savollarimizni javobsiz qoldirishdi. Demak, bu hozircha norasmiy xabarligicha qolmoqda. Ammo shu vaqtgacha olingan ma'lumotlarga ko'ra, nafaqat Jasliq qamoqxonasi, balki respublika hududidagi boshqa qamoqxonalar, ayniqsa diniy motivlarda ayblangan mahbuslar saqlanishi va ularga nisbatan qiynoqlar bilan nom qozongan Navoiy, Zarafshondagi qamoqxonalarda ham dindor mahbuslarga roza tutish, namoz o'qishga ruxsat berilmasligi, bo'ysunmaganlar ichki tartibni buzdi deya jazoga tortilishi, ko'p hollarda haqorat va xo'rliklarga tortilishi haqida ma'lumotlar bo'lar edi. Mana endi Jasliqda namoz o'qishga roza tutishga ruxsat berildi degan xabarni o'qar ekanmiz, mana shu masalani ikkita jihatiga to'xtalmoqchimiz. Aslida qamoqxona ma'muriyati roza tutish va namoz o'qishni taqiqlashga haqlimi? Ikkinchi jihat, tutqunlikda fuqaroning qanday huquqlari saqlanib qoladi va qaysilaridan mahrum etiladi? Bu demak, bugun biz suhbatlashmoqchi bo'lganimiz asosiy mavzu, bundan tashqari shu tutqunlikda musulmonning ibodatiga qanday yengilliklar bor va shunday azob va sutamlar bilan roza tutishga, namoz o'qishga urinayotgan mahbuslarning hukmi qanday degan savolga ham albatta to'xtalamiz. Mana shu savollarga javob olish maqsadida bugun biz studiyamizga bevosita muloqotimizga 4 suhbatdoshni taklif qildik. Demak, bulardan biri O'zbekistondan ushbu davra suhbatimizda ishtirok etadigan inson huquqlari faoli Ahmadjon Madumarov, yana biri O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov, ikkisi esa xorijdan biri, demak, hozir muhojirlikda yurgan o'zbekistonlik taniqli imom Obidqori Nazarov hamda yana biri Jasliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tab kelgan va hozirda muhojiratda bo'lgan sobiq mahbus Abdumalik. Hammangiz xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Har biringizga Ramazon oyi muborak bo'lsin va demak, bugungi suhbatimizning mavzuini hozirgina aytib o'tdik. Birinchi bo'lib biz umuman qamoqxonada ma'muriyat roza tutish va namoz o'qishni taqiqlashga haqlimi degan savolga o'zbekistonlik taniqli advokat Ruhiddin Komilovdan qisqagina bir yuridik izoh oldik. Hozir e'tiboringizga shu izohni taqdim qilsak, shuni birgalikda eshitsak.
Jinoiy ijro kodeksi degan bir kodeks mavjud. Joylarda o'sha jinoiy kodeksiga muvofiq ichki tartib-qoidalar ishlab chiqilgan. Qamoqxona turlari ko'p, qattiq rejim, kuchaytirilgan rejim, umumiy rejimlar bor. Shunga qarab ular o'sha qamoqda o'tirgan mahbuslar haq-huquqlari mavjud. Juda keng tushuncha bu. Misol uchun, vaqtga kerakli paytda uchrashuv huquqi bor, kerakli paytda uydan xabarlar olish, so'zlashuv huquqi bor, ogohlantirish olish bor, kerakli paytda pul olish huquqi bor. Siyosiy xulosa keladigan bo'lsangiz, qaylarda ishtirok etish, o'zi nomzodini qo'yish, ya'ni aktiv va passiv saylov huquqidan foydalanish huquqi tushuniladi, bu huquqlar mavjud emas. Har bir rejimni qamoqxonani qonundan tashqaridan ichki tartib qoidalari mavjud, u Ichki ishlar vazirligini maxsus nizomiga asosan faoliyat ko'rsatadi ular.
Qamoqxona ma'muriyati roza tutishga ruxsat berish yoki buni taqiqlash haqqiga egami?
Ega, ega. Ulardan bizdan qonun hujjatlari, me'yoriy hujjatlar bor-da. Bo'lmasa ba'zi bir me'yoriy hujjatlar qonun hujjatlariga to'g'ri kelmaydi. Qonunan me'yoriy hujjatlar, normativ hujjatlar o'rtasidagi qarama-qarshilik bor-da. Ichki ishlar vazirligi tomonidan yana bundan tashqari o'ta o'zining yo'riq namunalari bor, buyruqlari borda, u biz kelishi mumkin. Namoz o'qish yoki namoz o'qimasdan nafasga keladigan bo'lsak, uni taqilmaydi. Ikkinchi tartib qoidalari misol uchun bu narsani inkor qilishi mumkin. Ya'ni uncha monitoring o'tkazish kerak, uncha qamoqxonaga erkin kirish kerak, erkin chiqish kerak, ikkinchi tartib qoidalari bilan tanishish kerak. Nima boriki, qanaqa vazirlik topshirig'i bor yoki buyrug'i bor. Biz bilmaymiz-da, kechilmagan rebus bo'lib turaveradi.
O'zbekistondan ushbu dasturimizda ishtirok etgan, demak, Ruhiddin Komilov bergan izoh edi. Mana bugun biz suhbatimizda shu jaslik qamoqxonasida jazoni o'tab kelgan sobiq mahbus Abdumalik ishtirok etmoqda. Abdumalik, oxirgi xabarimizga ko'ra jaslik qamoqxonasida roza tutishga imkon berildi, namoz o'qishga ruxsat berildi degan xabar keldi. Siz mana jaslik qamoqxonasida jazoni o'tab kelgansiz. Shu xabarni qanday qabul qildingiz va qanday tushundingiz?
Bu masala va yana shunga o'xshash ba'zi bir narsalar ruxsat berildi deb tashqarida ovoza bo'ladi, lekin haligi o'sha advokat aytganidek ichki tartib bunga ko'p o'rinda bunday narsalarga hech qachon ruxsat bermaydi. Ro'za tutganmiz, namoz o'qiganmiz, shu kameradagilar bilan kelishib, hattoki ovqatlarimizni o'sha kameraga diktardik. Saharlik, iftorlik vaqtiga ularni beradigan ovqat to'g'ri kelmaydi, lekin tashqaridan hech qanaqa ruxsat bo'lmaydi. Sizsa, sal ozgina harakat qilganingizni bilsa, bir kishi bir narsa narsini qilsa ham hammani olib chiqib uradi.
Shu qamoqxona nazirlari, shu nazir kuzatuvchilardan yashirib roza tutdinglar. Namozchi, namoz qanday bo'ldi?
Namozni ham bekitib o'tirib o'qirdik. Chet-chetlarga o'tib amallasa bo'lardi. O'qiymiz, lekin ular ham bilib turishadi bizni namoz o'qiyotganimizni. Hamma kamera bir-birisidan qanchalik farq qilishini juda yaxshi bilishadi ular.
Endi nechta mahbus o'tirardinglar unda bitta kamerada va qanchasi dindor edi?
Bitta kamerada 16 ta odam o'tiradi. Har bitta kamerada 16 tadan odam o'tiradi. Kameradagi odamlarni o'zini nimasiga harakatiga qarab u kamerada namoz sonlar yo ko'payadi yoki ozayadi.
Endi Abdumalik, yana bitta savol. Masalan, Ramazon oyi avvalidami yo Ramazon oyi davomidami shu qamoqxona nazirlari kuzatuvchilari roza tutmang degan gapni to'g'ridan to'g'ri aytarmidi?
Uni yo'q, buni hozir men yaxshi eslamayman bunday qilib ochiq aytganini, lekin boshqa narsalarni namoz, suhbat, kalimalar, tasbihlar aytishlarni hammasini ochiqchasiga aytardi. Bu yerda Xudo faqat Karimov, payg'ambar faqat nachalnik, shunga o'xshash astag'firulloh yomon gaplarni ochiq aytardi.
Rahmat Abdumalik, demak Shvetsiyadan jaslik qamoqxonasida jazo muddatini o'tab chiqqan sobiq mahbus Abdumalikning so'zlari edi. Endi Ahmadjon aka, sizga yuzlanmoqchi edik. Siz o'zbekistonlik taniqli huquq faollaridan birisiz va sizning o'zingizni ikki farzandingiz ham shu diniy motivlarda ayblanib jazo muddatlarini o'tagan, O'zbekistondagi qamoqxonalardagi bugungi vaziyatni mana kuzatib kelyapsiz. Shu jaslik qamoqxonasida roza tutishga ruxsat berildi degan xabarni mana biz ikki ayoldan eshitdik. Bu xabarni qanday izohlash mumkin? Shu paytgacha ruxsat berilmas edi-yu, bugun rasman ruxsat berildimi? Buni shakli qanday bo'ldi?
Bizda O'zbekistonda diniy e'tiqod erkinligi o'zgarishlar kiritadigan qonun qabul qilingan va qonun bilan diniy e'tiqod erkinliklari barcha chegaralab qo'yilgan. Ya'ni hali ruxsatdan aytgandek, qamoqxonada o'zining rejimi bor. Qamoq jazosi berilayotganda u ozodlikdan mahrum qilinadi. Lekin diniy e'tiqod erkinligidan mahrum qilinmaydi. Lekin bizda O'zbekistonda xuddi ana shu holat, ya'ni har qanday e'tiqod erkinligidan ham mahrum qilinadi. Buni men shuni isbotini aytmoqchimanki, meni farzandim, o'zim shaxsan farzandim Madumarov Habibulloh sud mahkamasiga tortilib 221 modda bilan ayblanib, ya'ni qamoqxonadagi tartibni buzganlik uchun deb va sud mahkamasida prokuror sen namoz o'qishdan soat 4 da turib, shuni namozingni 6 dan keyin podyomdan keyin o'qisang bo'lmaydimi deb aytgan. Allohning buyrug'i bilan hali Abdurxon aytsalar kerak, musulmonlar uchun 5 vaqt namoz farz qilib belgilangan va u namozni farzlardan biri uni vaqtida o'qimoqlik. Ammo xonada roza tutishga va namoz o'qishga ruxsat berildi degan gapga men hech qachon ishonmayman, chunki qamoqxona rejimida soat 6 da podyom bo'ladi, 4 da turib namoz o'qigan odam albatta jazoga tortiladi.
Gapingizni bo'layotganim uchun uzr, mana siz aytyapsiz, o'sha o'g'lingiz ustidan bo'lgan sudda ichki tartibni buzdi degan bir vajni keltirishdi deyapsiz. Hech bo'lmasa shunaqa bir mexanizmini sizga bir isbot tariqasida ko'rsatishganmi? Masalan, ichki tartib der ekan, ichki tartib to'g'risidagi hujjatlarni ko'rsatishganmi?
Ichki tartib qoidalari bo'yicha mahbusga belgilangan, masalan, o'sha zardagi rioya qilmoqligi va ish paytida ishni bajarmoqligi kerak, namoz o'qimoqligi uchun sharoit yaratilgan emas. Bu shaxsan namoz paytida joy namoz solib namoz o'qimoqligi bu amri mahol.
Ahmadjon aka, hozir shu o'rinda Abdumalikdan bir roz so'rasak, namoz o'qishga to'sqinlik qilinar ekan, roza tutishga to'sqinlik qilinar ekan, ichki tartib vaj qilib keltirilyapti. Nima o'zi bu ichki tartib? U qanday ko'rinishda bo'ladi va ichki tartibni belgilangan xususdagi biron bir qog'ozni ko'rganmisiz Abdumalik, siz shu jasliqda o'tirganingiz davomida?
Qog'ozda yo'q tartiblar ular. Ichkaridagi ofitserlar o'rnatgan tartibi, rejimniklar, operlar o'rnatgan tartiblari shular.
Qamoqxonaning ma'muriyati o'zi o'rnatgan.
O'zi, lekin yozuvda yo'q ular, qog'ozda yo'q u narsalar. Bizga o'xshaganlar ustidan nazorat qilinishi yozilmaydi, lekin buyruq bilan hamma hech qachon qimillamasdan bajaradi shuni.
O'shanda siz qanday qilib namoz o'qirdingiz mana shu sharoitda?
Biz namozga turadigan vaqtimizda eshikka yaqin tomondagi odam dejur turib turadi. Tashqaridan odam kelyotgan, kelmayotganligini, kim turgan, turmaganligini poylab turadi eshikning tagida. Eshikning tagi ko'rinmaydi-ku, gilozokdan qaraganda, ko'zgudan qaraganda. Hech kim yo'qligi vaqtida keyin aytadi, hojatsiz kiradiganlar kirib, sekin suvni ovozini chiqarmasdan ehtiyot bo'lib, tahorat qilib, o'sha chetga o'tib namoz o'qib olamiz.
Kunduzgi namozlar qanday bo'lar edi?
Kunduzgi namozlar ham shu ikki qator bo'lib, ko'zga ko'rinadigan bo'lib o'tirasiz, eshikning tagidagi odam ko'rinmaydi. Kelib hojatga chiqaman deb so'raysiz, ruxsat bersa hojatga chiqishingizga kirib tahoratingizni qilib, keyin boshqa joyga o'tirasiz. O'zingiz bo'shatgan joyingizga o'tirmaysiz-da, odamlar suriladi. Eng eshikning tagidagi joy ikkita joy ko'rinmaydi ko'zgudan qaraganda. Shu yerda o'tirib namoz o'qib olamiz.
Navbat-navbatdan.
Ha.
Rahmat. Bu Shvetsiyadan sobiq mahbus jasliq qamoqxonasida jazosini o'tab chiqqan Abdumalikning so'zlari edi. Mana Ahmadjon aka, hozir mana jasliq qamoqxonasida jazo muddatini o'tab chiqqan Abdumalikning so'zlaridan, mana siz o'zingiz misolingizda so'zlab bergan so'zlardan tushundikki, qamoqxonada demak ahvol juda og'ir. Roza tutish, namoz o'qishga deyarli imkon yo'q. Mana shunday og'ir sharoitda O'zbekiston hududida shu diniy motivlar bilan qamoq jazosiga mahkum etilgan mahbuslarning soni nechta bugun?
Mening taxminimcha hozir diniyat erkinligi bilan qamalgan mahbuslar soni 13 mingdan 15 ming o'rtasida bo'lsa kerak. Mani ma'lumotlarim yetdi. Qamoqxonadagi mavjud bo'lgan diniy e'tiqod erkinligi bilan qamalgan odamlarni oilalarini o'rtasidagi muloqotdan kelib chiqyapman men buni.
Mana endi hozir Surat aka biz bilan aloqada O'zbekistondagi mustaqil huquq himoyachilar tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Surat aka, mana sizdagi ma'lumotlarga ko'ra qancha mahbus qamoq jazosini o'tayapti?
Masha O'zbekistondagi 55 ta qamoqxona muassasalari bor. Mana shularda hammasi bo'lib 9 mingdan oshib ketdi hozir mahbuslar. Masha diniy e'tiqod bilan qamalgan.
Tushunarli. Advokat Ruhiddin Komilov bilan suhbatlashganimizda Ichki ishlar vazirligi tomonidan ishlab chiqilgan maxsus tartib qoidalar bor va ayni paytda qamoqxona ma'muriyati tomonidan ishlab chiqilgan yana alohida ichki tartib to'g'risidagi maxsus tartib qoidalar bor. Mana shular asosida qamoqxona ichidagi vaziyat boshqariladi degan bir mazmundagi ma'lumotni berdi. Endi o'sha asosiy savolda nimaga endi diniy motivlar bilan qamalgan mahbuslar qamoqxonada shunchalik qiynoqqa solinadi va bunga qanaqadir ichki tartib, boshqa degan qog'ozlar yoki shu nima deydi, hujjatlar ro'kach qilinadi. Maqsad nima bundan?
Maqsad bu yerda o'sha odamlardagi e'tiqodini sindirish maqsadi, eng asosiy maqsad. O'sha diniy e'tiqodidan qaytarish. Mana hali nimalik aytdi-ku, payg'ambarman, xudo palonchi deb aytardi bizga deb. Endi bu yerda uni dinsizligi, iymonsizligi. Bundan 4-5 yil burun roza tutganlarni og'ziga qattiq qalampirni qaynatib quyib og'zini ochgan holatlar ham bo'lgan va ular qattiq jazolarga tortilgan. 20 kunlab izolyatorlarga tashlangan. Namoz o'qiganlik uchun kirib kaltaklangan. Bu holatlar bo'lgan barchasi. Buni tagida asosiy maqsad ularni e'tiqodidan qaytarmoqlik bo'lsa kerak menimcha.
Surat aka, siz shunga nima deysiz?
Aytmoqchimanki, bu o'zi asrida o'sha 90-yil yillar oxiridan boshlab bu O'zbekistonni o'zi strategiyasi, o'zi siyosatiga kirgizilgan narsa. Bu ya'ni diniy e'tiqodli odam yoki qandaydir mana shu O'zbekistonda masalan namozxonlar yoki nimalar ko'payib ketgani juda davlat rahbariyatini juda vahimaga keltirgan. O'shandan keyin bu siyosiy muxolifat partiyalari yo'q bo'lgandan keyin siyosat rahbarlari hammasi shu diniy e'tiqodga to'la to'kis o'tishadi va shulardan tezroq ko'p qamalish va shularni ko'payishini to'xtatish maqsadda qilinayotgan narsa.
Nimaga? Surat aka, jasl qamoqxonasi haqida o'zingiz o'tgan safargi eshitishlarimizdan birida aytdingiz. O'zbekiston qamoqxonalaridagi boshqa mahbuslarga nisbatan 5-6 barobar ko'proq sarf xarajat bo'ladi jasl qamoqxonasiga.
Bu shunaqa to'g'ri.
Shu qadar katta sarf xarajat bilan buncha odamni diniy motivlarda ayblab qamash va yana qamoqxonani ichida ham ularni qiynoqqa solib, ularning e'tiqodini sindirishni kimga va nimaga keragi bor?
Bilasizmi, o'zi umuman agar byudjetni qaraydigan bo'lsa, juda ham bu katta, hozir mana 100 mingga borib qolgan bo'lsa, taxminan bu qamoqdagi nima mahbuslarning soni bu taxminan juda katta byudjetdan hozir pul ketyapti. Bu nimaga deganda, bu davlat avvalo bor mana qo'rqitib xalqni qattiq qo'lda ushlash asosiy maqsad, agar oddiy so'z bilan aytganda. O'shaning uchun bu har bir diktatura davlatda o'zini oldiga qo'ygan dushmani bo'ladi. Masalan, o'sha Stalin masalan g'iyoli odamlarni xalq dushmani deb qo'ygan bo'lsa, hozir rejimda diniy e'tiqodli odamlar, mana shu namozxonlar, mana shu xalq dushmani deb qo'ymoqchi davlat.
Obidxor aka, Surat aka aytayaptilarki, mana O'zbekistondagi qamoqxonalarda 100 mingga yaqinlab qoldi jam mahbuslar, lekin bulardan o'sha agar norasmiy ma'lumotlarga ishonsak 22 mingi diniy motivlar bilan ayblangan mahbuslar. Buncha odamni qamoqda saqlash va buncha odamni ichkaridan muddatlarini yana uzaytirish, ularni yana qamoqxonada qiynoqlarga solib, e'tiqodini sindirish kimga va nimaga kerak? Siz nima deb o'ylaysiz?
Avvalo fursatdan foydalanib hammangizga va o'sha qamoqxonada o'tirgan musulmonlarga, barcha mazlumlarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ularga Alloh taolodan sabr va najot tilayman. Tez kunda ozod bo'lishlarini, erkinlikka chiqishlarini Alloh taolo nasib etsin. Bu dunyoda odam iymon keltirib, musulmon bo'lib Allohga ibodat qilgandan keyin sinovga ham tutilmasdan iloji yo'q. Buni Alloh Qur'onda ham aytgan. Ammo ularga qilinayotgan zulm esa bu ham aniq, ya'ni shu islomni va musulmonlarni yoqtirmaydigan, iymondan bebahra bo'lgan shaxslardan chiqayotgan bu zulm va tajovuz. Bu ayrim shaxslarning ongidagi qoloqlik. Musulmonlar ko'payapti ekanmi, yoshlar shu dinni, islomni tanlab shu yo'lda tinch ibodat qilamiz deyotgan ekanmi, shu istak bor ekanmi, bu bilan hisoblashish va shunga ko'nish kerak. Mana shu narsa bo'lmayotgani uchun mana shuncha kulfatlar, musibatlar davom etib kelyapti.
Demak, o'zbekistonlik taniqli ulamo Obidxor akaning fikrlari edi. Endi hozir men shu yerda bir fikr aytmoqchi edim. Afsuski, mana jazo ijro etish bosh boshqarmasiga bugun ham murojaat qildik va murojaatimizga u yerdan javob ola olmadik. Ya'ni O'zbekistonda shu masalaga mas'ul bo'lgan tashkilot biz bilan muloqotdan bosh tortdi. Lekin men shu o'rinda bir Andijon viloyatida tergovchi bo'lib ishlagan bir mas'ul bilan suhbatimni eslayapman-da hozir. O'sha tergovchi aytganki, Hizb ut-Tahrir vahobiylik bilan ayblanib qamalgan mahbuslarni ichkarida, qamoqxonani ichida agar sindirmasang, tashqariga chiqib ular faoliyatini yana davom ettirishi mumkin va o'zini safini yana kengaytirishi mumkin. Ularni faqat mana shu qiynoqqa solish yo'li bilangina sindirish mumkin. Va bu to'g'ri degan bir fikrni aytgandi va bu fikrni aytar ekan o'sha andijonlik tergovchi juda ham komil ishonch bilan aytganida va Hizb ut-Tahrir o'zi umuman mu'tadil islomga ham zid oqim degan fikrlarni tilga olganida. Mana shunaqa fikrdagi tergovchilar men nazarimda ko'pchilik va qamoqxonani ichida dindor mahbusni bunchalik qiynoqqa solish uchun eng kamida shunaqa bir fikr bo'lish kerak. O'sha qamoqxonani ichidagi nazoratchisi, kuzatuvchisi, rahbari yo boshqasi yo.
Buning sababi o'sha qamoqxonada qiynoq qo'llayotgan odamlarning o'zida emas, balki siyosat. Bu yuqoridan belgilangan narsa. Mana suhbatdoshlarning hammalari ham shu narsaga e'tibor qaratishdi. Bu agar yuqoridan o'zgarmas ekan, siyosatni, davlatni boshqarayotgan shaxslarning ongida, tushunchasida, dunyoqarashida, ularning qalbida bir o'zgarish paydo bo'lmas ekan, qamoqxonalarda ham o'zgarish bo'lishini kutish kerak emas.
Surat aka, Surat Ikrom, sizning fikringizni bilmoqchi edik.
Mana ko'p militsiya xodimlari bilan, tergovchilar bilan, prokurorlar bilan gaplashganman, sudyalar bilan gaplashganman. Hammasi faqat bitta narsani aytadi asosan. Ular mutlaqo shunga qarshi, lekin ularni majbur qilishyapti va bular majbur shu narsani ijro etishga. Mana bu gap qatta. Hamma narsa bu o'sha yuqoridan kelayotgan buyruqlar orqali. Ayniqsa bu 2000-yillar boshlarida, 2003-yillarda, 5-yillarda ko'p bo'shab ketgan ishdan. Bilasizmi, faqat shuki, mana shu ish bilan shug'ullanmayman, keyin vijdonim qiynaladi degan anaqalar juda bo'shab ketdi, ko'p bo'shab ketgan. Boshqa tarafdan men bilaman, hozir mana terrorizmga qarshi boshqarma bor. Bulardan men ko'pini bilaman, ko'plari yosh yigit, o'qimishli yigit, o'zi namozxon o'zi. Endi men ularga ham shu savolni berganman, axir sizlar ham namozxon bo'lsanglar, ular namozxon, sizlar bir-biringlarni axir hurmat qilishinglar kerak-ku. Lekin men ularni nimasida ham izohidan faqat shuni bilamanki, bular shuni qilish majbur. Ularni orasida o'zi kimdir o'zini ko'rsatmoqchi bo'lgan, bir boshliq bo'lmoqchi bo'lgan, shu o'zini ko'rsatish maqsadida o'sha mana shunaqa narsalarni, buyruqlarni bajaradi. Masha qiynoqqa uchratish bo'ladimi, o'sha qattiq qo'rlik qilmoq bo'lmoqchi bo'ladimi, mana mana shunaqalar bor bularni o'zida. O'shancha bu narsa, hamma narsa kelib chiqyapti bu siyosatdan. Bu juda to'g'ri aytilgan, bu balandan kelib chiqayotgan siyosat. Bu faqat prezidentga bog'liq narsa. Agar shu to'xtasinsa, negaki bu o'zi davlatni, o'zi rejimli davlat. O'shancha faqat prezident buyruq bersagina bu narsa to'xtatilishi mumkin.
A prezident nimaga buncha dindorlardan qo'rqarkan? Suratdagi nima deysiz?
Davlatda hech qanaqa bir mustaqil partiya yo'q. Muxolifat partiyasini o'zi yo'q. Hozir mana shu masjidlarni oldi ko'rsangiz, mana yangi masjidlar hozir qurilgan Toshkentda. Juda ham g'ovjin, o'tda ham mashinalar ko'chalar bekiriladi, o'tda minglab odamlar kiradi. O'sha odamlarning soni kiryapti, undan tashqari yosh yigitlar o'sha namozga borishyapti masjidlarga. Mana shu narsa hukumatni vahimaga tushiryapti.
Mana O'zbekiston hukumatini mana shu yuritayotgan siyosati, ya'ni o'sha boyagina mana suratdagi aytib o'tgandek, shu dindorlarning e'tiqodini sindirishga qaratilgan deya mana baholanayotgan shu siyosati, hukumat kutgan natijani beryaptimi va umuman qanday natija beryapti? Shunga qisqa-qisqa javob bersanglar, marhamat. Birinchi Abdumalikdan boshlasak.
Aksincha, ya'ni musulmonlarni yo'q qilishga harakat qilgan sari jasliqqa yoki boshqa zonalarda qancha-qancha o'g'ri bolalar musulmon bo'lib chiqishyapti. Yoki tashqarida qancha-qancha qizlar musulmon bo'lib hijobga kirishyapti. Qancha-qancha yoshlar namozxonlar ko'payib boryapti.
Bu demak, O'zbekiston hukumati bugun yuritayotgan siyosatni natijasi deb o'ylaysizmi? Yo bunaqa siyosat bo'lmasa ham shunaqa ko'payish bo'larmidi?
Ko'payish albatta bo'lardi, lekin ular bu yo'l bilan maqsadiga yetmasligini aytayapman men.
Obidxor aka, marhamat. Siz nima deysiz?
Sizning qo'lingizda bir qimmatbaho narsangiz bo'lsa, unga birov tahdid solmasa, beparvo bo'lasiz, xotirjamroq yoningizga qo'yib qo'yishingiz mumkin, ammo bir xavotir uyg'onsa, uni siz mahkam ushlaysiz. Bag'ringizga qattiqroq bosasiz. Uni birov qo'lini uzatsa, dodvoy ko'tarasiz. Eng ulug' boylik, hech bir narx-navo bilan, baho bilan uni baholab bo'lmaydigan boylik bu islom va iymon ne'mati va solih amallar ne'mati. Bunga tahdid qilingan sayin qiziqish ortadi, odamlarning uxlab yotgan tuyg'ulari uyg'onadi, g'ayratlari, shijoatlari ko'payadi va inson bor imkoniyatni ishga soladi. Davlatning siyosati mana shu jihatdan musulmonlarga foyda. Albatta zarar zahmatlari katta bo'lyapti. Buni istamaymiz, bunday qiyinchiliklar bo'lishini. Lekin shu qiyinchiliklarni keyinidan keladigan natijasi shu. Bunga qaraganda haqiqatan davlat yutqazyapti hozir. Siyosat o'ziga o'zi choh qaziyapti. O'zi Allohning ham hikmati shu. Inshaalloh islomda yana ham mustahkamroq bo'lishadi va ular najotga, nusratga va g'alabaga erishadi deb umid qilamiz.
O'zbekistonlik inson huquqlari faoli Surat Ikromov, marhamat, siz nima deysiz?
O'zbekistonda bo'layotgan bu bunaqa siyosiy ishlari buni faqat yomonlikka ishlayapti. O'zbekistonni umuman dunyo bo'yicha hurmati juda pastga tushyapti. Bu albatta O'zbekistonga bu juda katta minus deb o'ylayman. Shu 15 yil ichida faqat O'zbekiston va iqtisodi va sotsial anaqasi, sotsial ahvoli va siyosati faqat zarba bo'ldi.
Abdumalik, endi oxirgi savolim. Mana shuncha qiynoqlar bo'lsa ham, shuncha taqiqlar bo'lsa ham, siz nima uchun roza tutdingiz? Nima uchun namoz o'qidingiz? Chunki masalan tutqunlikda mana birozdan so'ng Obid Qorakadan so'raymiz. Tutqunlikda namoz o'qishga, roza tutishga mana yengilliklar bor ekan-ku.
Yengillik bor, lekin siz ya'ni inson biz e'tiqodimiz uchun, Allohga iymon keltirganligimiz uchun qamaldikda. U yerda o'tirganingizda hayot bir tomonlama, faqat o'limga qarab ketyapti. Atrofingizda hamma o'lib boryapti. Tashqaridan umid yo'q. Qaytish. Shunday holatda bo'lgandan keyin qanday yaxshi narsani ko'rsangiz, hammasini tez-tez yig'ib amal qilib keyin o'lib ketishga harakat qilasiz. Misol uchun o'sha roza oyi eng ulug' oylardan, to'g'rimi? Birinchi o'rinda turadi roza oyi, ulug' oy. Rozani xo'p, bu yerda tutmasangiz boshqa oyda tutishingiz mumkin, lekin ertadan chiqish umidingiz yo'q-ku sizda. Shundoq toza oyi o'tkazib yuboramanmi deb harakat qilasiz u yerda yana kuchliroq musulmon bo'lishga. Hattoki umuman o'g'irlik bilan dinga aloqasi bo'lmagan, diniy tushunchasi bo'lmagan bolalar Xudoga shukr, shu yerga kelganimga, mana shu jasliqqa kelganimga Xudoga shukr deb duo qilishardi.
Demak, dini e'tiqod sinmadi, aksincha kuchaydi va e'tiqodi susroq bo'lganlarni ham e'tiqodga olib kirib ketdinglar. Namozga olib kirdinglar.
Hattoki umid qilamiz, shular jannatiy bo'lib ketishdi deb. O'g'ir bolalar bor edi. Biz ularga tushuntirdik hayotda qanaqaligini, nimaga kelganligimizni, nima uchun yashayotganligimizni. Ular bizga qo'shilib namozxon bo'lishdi. Hattoki kechalari turib duo qiladigan birodarlarga aylanishdi. Va vafot etdi o'sha bolalar.
Demak, Shvetsiyadan sobiq mahbus, jasalda qamoq jazosini o'tab kelgan Abdumalikning so'zlari edi. Obid Qoraka?
Salomay.
Eshityapsizmi? Endi mana oxirgi savolimiz sizga. Bu mana o'sha jasl haqidagi maqola veb-saytga qo'yilgandan keyin paydo bo'lgan savol va o'sha sharhlarda tilga olingan masala. Tutqunlikda musulmonlarga masalan ibodat bo'yicha yengilliklar berilishi haqida mana sharhlovchilarimiz, mushtariylarimiz yozdi. Qanaqa yengilliklar beriladi? Va mana siz hozir sizni o'sha qamoqxonada o'tirib eshitayotgan dindor mahbuslarga nisbatan qanday fatvo bergan bo'lardingiz?
Mana yuqorida Ahmadjon akaning so'zlarida aytildi boshlab, ya'ni bu namoz va roza Alloh taolo farz qilgan ibodat. Va kitoblarda ham aytilgan, buni hech kim istisno qilmaydi, hech qanday holatda, ya'ni barchaga barobar farz. Mana shu farzlar mahbuslarga ham, ochiqda yurgan insonlarga ham hamma uchun barobar farz. Bu narsani birinchi o'rinda eslab o'tish kerak. Va mana hozir Abdumalikning so'zidan kelib chiqadigan bo'lsak, bizning ko'zimizda og'ir tuyulayotgan narsa ular uchun eng rohatli, dunyoning ko'p lazzatlari va rohatlaridan mahrum bo'lgan inson uchun asosiy lazzat va rohatga aylangan bo'lsa-chi endi shu ibodat. Demak, birinchi o'rinda bu farzligini inkor etish kerak emas, eslanadi va inson o'zining zimmasidagi burchi farzini har qanday holatda ham bajarishga harakat qilishi bu ham farz. Bu birinchi masala. Ularni haq-huquqni himoya qilishni, tiklashni, harakatni qilishimiz kerak. Ana endi uzrli holatlarga kelsak bo'ladi. Ya'ni islom dini yengillik dini, Alloh taolo bandalarga qiyinlik, mashaqqatni xohlamaydi. Yuridullohu bikumul yusra va la yuridu bikumul usra degan Baqara surasida 185-oyatda Alloh sizlarga yengillikni istaydi, sizlarga qiyinchilikni istamaydi deydi. Insonlarga agar shunday og'ir sharoitlar bo'lib qolsa va qo'llardan kelgancha harakatlarni qilgandan keyin ham imkoniyat yo'qligi va ular uchun bu juda ham katta bir talofatga sabab bo'lish, ziyonga yoki halokatga sabab bo'lishi aniq bo'lib qolganda ular uchun albatta yengillik bo'ladi. Bu qamoqda o'tirgan odamlar uchungina emas, balki tashqarida og'ir ishda ishlayotgan odamlar uchun ham. O'sha ishda ishlamasa juda ham ahvoli nochor bo'lib qoladi. Shunday holatlarda ularni ro'zasini ochishga va boshqa kunlarda keyinchalik imkoniyatini topib tutib berishga ruxsat etiladi.
Tushunarli. Demak, Shvetsiyadan taniqli ulamo Obidqor Nazar fikrlari edi. Demak, aziz ishtirokchilar, aziz suhbatdoshlarimiz, sizlar bilan muloqotdan olingan xulosa shunday bo'lyaptiki, O'zbekiston qamoqxonalarida haqiqatda mahbuslar, dindor mahbuslarga roza tutishga, namoz o'qishga cheklovlar juda kuchli, taqiqlar juda kuchli va mana hozir shu azoblarni boshdan kechirgan mahbus va inson huquqlari faollari ham so'zlab berishdi. Qiynoqlar mavjud va bu qiynoqlardan maqsad sobiq mahbusning so'zlariga ko'ra ham, huquq faollariga ko'ra ham ularning e'tiqodini, dindor mahbuslarning e'tiqodini sindirish. Ammo bu ishtirokchilarimizning xulosalariga ko'ra aks natija bermoqda va aksincha dindor mahbuslarning ularning e'tiqodini kuchayishiga sabab bo'lmoqda. Bu demak, suhbatdoshlarimiz bilan ishtirokchilarimiz bilan kelgan hozirgi bir umumiy bir xulosa bo'lib turibdi. Ammo albatta aziz tinglovchi, bu xulosaga fikr bildirish ixtiyori sizda. Marhamat, bizga telefon qiling. Internetdagi veb-saytimizda o'z fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Bahs uchun ozodlik mikrofoni hamisha tayyor. Ishtirokchilarimizning barchasiga esa bugungi ishtiroki uchun, fikr mulohazalari uchun chuqur minnatdorchilik bildiramiz. Rahmat hammangizga. Ramazon yana bir bor muborak bo'lsin.
Rahmat.
Muhtaram tinglovchi, shuning bilan ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.